Gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na. Gɛlɛya fɔlɔ jumɛn b'a kɔnɔ? Cɛ den min kan ka di n'an b'a fɔ o ma ko ye kɛlɛkɛlaw ye n'o ye armée maaw ye. Mali kan ka 1,500 di, Niger kan ka 1,500 di, Mauritanie ani Tchad ye olu kan ka 1,000 ɲɔgɔn di. Tchad tun ye mankan dɔ wuli k'a fɔ ko gɛlɛya min b'ale kɔnɔ ale ka jamana kɔnɔna na ni da ma don a la a bɛ gɛlɛya. N hakili la olu ye dɔgɔn dɔɔni sɔrɔ la a ko dɔw la. O ye cɛbɔ yɔrɔ ye. Minɛnko la n hakili la gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔn ka sɔrɔ a la parce que wari fɔlɔ min bɛ yen o dira ka ban min kan ka kɛ miliyari caman ye a kɔnɔna na wari kan ka ɲini mɛ Etats-Unis ka pozisiyɔn ye min ye olu tɛ fɛ ka wari di a ko la parce que olu ka fɛn bɛɛ o bɛ fɛ ka Etats-Unis ka ko de ɲɛnabɔ fɔlɔ bi Faransi bi cogo min Faransi yɛrɛ gɛlɛya caman bɛ Faransi kan bi an b'a dɔn mɛ n'an an bɛ kɔntina anw yɛrɛ de kan pour que an ka se k'an ka sɔrɔ an bɛ min don an ka bidiyɔ kɔnɔ an ka armée kɔnɔna na an kan k'olu de fara ɲɔgɔn kan ka nin baara kɛ président Macron ka hakilina na ale ko bi ale tɛna décision ta an ka faamaw tɔgɔ la mɛ an ka faamaw de kan ka décision ta ko parce que ko caman fɔra tiɲɛ caman ma fɔ a kɔnɔ k'ale bɛ fɛ ko baara ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna na hali ni tiɲɛ b'olu tɔɔrɔ nka ko an ye nkalon caman tigɛ ɲɔgɔn ye k'an ye nkalon caman tigɛ population ko population mago t'o la ko population bɛ a ka lakana de nɔfɛ a bɛ fɛ tiɲɛ dɔw ka fɔ a ye.
N'i ye misali ta k'a lajɛ Ameriki jamana ka saradasiw kan i b'a ye k'a fɔ u bɛ Afiganisitan a bɛ san caman nka o bɛɛ la u ma se ka dankarili wale kɛlɛlaw kɛbagaw la diinɛ tɔgɔ la kɛlɛmasa minnu sigilen filɛ nin ye ani jamana duuru minnu filɛ nin ye u kan ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye hali k'a sɔrɔ fanga ma d'u ma ka mɔgɔ ninnu kɛlɛ yaasa u ka se k'u ka laɲiniw sabati.
Baara in tɛ kɛlɛjɛ ye k'a fɔ k'i bɛ gagner i tɛ se k'o gagner jamais bi sɛgɛn min bɛ yen ani tɔɔrɔ min bɛ jamanadenw kan o yɔrɔw la dɔgɔtɔrɔso ko problème bɛ yen école ko problème bɛ yen ji ko problème bɛ yen nin bɛɛ kan ka kɛ ani kɛlɛ de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ parce que ni armée yɔrɔ min minɛ o tɛna fɔ ko bɛna sigi ka to yen lahawuta la donc a kɛra cogo cogo ni o ye yɔrɔ min minɛ sani u ka taa ji ko ni courant ko ni fɛn o fɛn kan ka ɲɛnabɔ o kan ka ɲɛnabɔ pour que olu ka se ka sigi o sigiyɔrɔ la adamadenya ka se ka bɛn o ni ɲɔgɔn cɛ mais tant que n'o problème ma ta en considération k'a fɔ ko ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko kɛlɛ nin jɛ don maa si tɛ se o la parce que an n'olu tɛ kelen ye min na olu bɛ fɛ ka sa an ka mɔgɔw tɛ fɛ ka sa kɛlɛ banyɔrɔ ye o de ye adamadenya kɛ cogo min an b'o de ɲɛɲinina an bɛ don militaire la o kɔnɔna na donc an hakilinaw tɛ kelen ye n'o kɛra hakili kɛlɛ de bɛ na to an bɛ se ka kɛlɛ in gagner.
Fɔ n'a fɔra ko Mali ka cɛden 1,500 mun di k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ saradasiw yɛrɛ ma se ka jamana yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ lakana e hakili la k'a fɔ ko mun don a kɛlɛ bɛna nɔgɔya Mali bolo wa?
Gɛlɛya b'a la komi kɛlɛ in yɛrɛ b'anw de ka du kan donc a ko tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ka dangana ma cɛbɔ kɛ cɛbɔ ye jumɛn yɛrɛ bɔ fɛn dɔw bɛ kɛ Bamako kɔnɔna na a bɛ fɔ ko moyen t'an bolo cɛden caman t'an bolo donc n'i ye effectif ta gɛlɛya caman b'a kɔnɔ c'est pour cela armée bɛ fɛ ka recrutement ba dɔw kɛ mais diyagoya don fo k'a ka se ka di parce que n'a ma di tɔw tɛna o ka di anw de bɛ jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la baara ka se ka kɛ.